Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Good morning! Happy New Year!
Happy New Year!
Happy New Year, girl!
Happy New Year, Shrel!
Ayan naman po. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig sa atin. Sigurong sawa na kayo na ako isang linggo na New Year pa kayo dyan. Eh kasi, ngayon pa lang po kami nagbabalik ang galawang travel and movement dito sa Bagong Gising. Di ba, girl?
Yes, oh, kaya ngayon pa lang,
kaya ngayon pa lang kami makakabati sa inyo ng Happy New Year. Isang linggo nang nakalipas. Grabe, girl! Grabe tong simula ng 2016, hindi mo kailangan magplano, ipaplano niya ang sarili niya. Diba? Itong 2016 na ito, parang, iba-iba ang 2016 na ito. Hindi po ako manghuhula, hindi po ako magsasabi ng kahit anong predictions ko ngayong 2016, ano? Pero inabutan kasi ako ng transition. Ito yata yung pinakamalabong transition ng 2015 to 2016 sa akin.
Bakit? Ano ibig sabihin nung malabong transition?
Dati kasi, ready na ako na parang ka-countdown pa ako ng mag-alas 12 kami sa family. Pero ngayon, hindi na ako nakapag-countdown. Nagising, actually. Nagulat na lang ako, ha? Alas 12 na? 5 minutes na after 12? Ganyan. Nagulat na lang ako, alas 12 na. Pero actually, preparations nga for New Year. It started, December 30. Numalengke, ganyan. Namili ng mga bagay, ganyan. Siguro mas busy kasi ngayon sa kusina. Ganun pala, no? Hirap pala sa kusina, girl.
Kaya kami pag New Year, nagbabakasyon kami. Hindi kami sa bahay.
Ay, hindi ba kayo sa bahay?
Oo.
Saan kayo? Staycation ba tawag doon?
Depende. Minsan staycation, minsan mga travel, ganun.
Ayan. Talaga naman bagay na bagay ka dito, girl. Sa kayo nag-travel this year, girl?
This year, nag-ano kami sa Talisay, Batangas.
Ooh.
Tas yung ano.
Ayun ba yung may pictures ka sa Facebook? Talaga naman, ano. Eh, binuko kita dun, ha?
Tas nag-ano kami. Dun siya, sa ano siya, lakeside ng Taal.
Mm-hmm.
Tas ayun. Tas nag-boat ride kami sa Volcano Island.
Gil, di ba malamig dun?
Hindi masyado.
Hindi masyado. Ah, sa Tagaytay yung malamig.
Oo, dun sa taas. Sa baba kami.
Ah, sa baba kayo pala. O, kumusta naman doon? Di ba maraming tao? Maraming nagbabakasyon na ba? Kumusta ba ang galawa ng mga tao na pansin mo dyan, Gil? Di ba? Kasi ano eh, kami, nung holidays po, ito 24, 25, yan. Di ba? Sobrang traffic sa Tagaytay, Raymond. O, alam ni Raymond yan.
Kami rin nung nagpunta kasi kami doon 30. Mm. Tas sa Via Tagaytay kami dumaan. Tas sobrang traffic yung papunta dun sa rotonda.
Mm-mm.
Buti na lang yung daan namin papuntang Talisay dito sa kabilang side. So hindi kami masyado na traffic. Pero sobrang daming tao sa Tagaytay noon. Tas pagbaba namin sa Talisay, hindi ganun karaming tao. Dumami lang nung 31 na. Yung sa countdown.
So marami na rin po actually ngayon mga pamilya na hindi nang sa bahay lang nagsispend ng kanilang New Year, di ba, girl?
Mm.
Kasi yung iba nakasanayan sa bahay, tapos maghahanda, tapos, di ba, papaputok, ganyan. Pero ngayon, iba na rin eh. Mo? Mas marami na rin gustong tahimik lang o mag-travel na lang.
Oo. Tapos diba? Ganun din naman kasi parang may mga party-party rin naman sa labas, ganun. So yung iba, like for example kami, parang mas comfortable kami na pumarty sa labas kaysa yung
mag-e-effort talaga.
Oh, kasi mag-e-effort ka sa bahay, 'di ba? Ikaw yung magluluto, ganyan.
Oh, kasi kayo ba yung girl yung tipong bumibisita sa bahay ng mga kamag-anak o bahay ng mga kakilala kaysa doon sa binibisita? Meron kasi iba na, sila yung binibisita. Sila talaga yung nagahan, yung marami maghanda kasi alam nilang may darating pang mga bisita, 'di ba?
Mm.
Sa amin kasi hindi kami ganoon eh. Hindi kami kasya sa bahay.
Sa amin din actually ganun. Pero hindi kami yung bumibisita, hindi kami binibisita. Parang dati kung mag-celebrate kami lang.
Ah.
Pero kung magluto kasi halimbawa yung divine paniniwala ay 12 prutas, ganun. Mm-hmm. Kahit 6 lang kami sa pamilya, 12 pa rin yung hinahaing prutas sa amin.
Mm-hmm.
Kaya effort din siya.
Effort yung prutas. Oh, mahirap eh. Makikipaano, makilala, lalabas ka mandirigma sa paleng. Ay, mahal yung mga prutas na yan. But anyway, Gel, yan po ang ating celebration ng New Year. Ngayon po, 2016, bagong taon. This is the year of DZUP.
Mm.
Diba? Bakit? Binalik-baliktad, 1602, 2016.
Ah.
Marami tayong aabangan sa DZUP ngayon, Gel. Okay, at syempre, marami po tayong aabangan sa bagong gising, diba? Napaplano na po namin yung amin po mga episode. Naku, malapit na February, exciting. Bakit exciting yung February, Gel? Anong meron sa February? Tignan mo, dyan, kaka-January, February na agad iniisip ko. No? Parang kakakain mo lang, pagkain ulit iniisip mo. Diba? Ayan. So, marami po tayong aabangan this year po sa ating po mga programa sa DZUP. Ngayong January, Gel, ang tema po natin sa Bagong Gising ay simula.
Mm,
diba?
Simula.
So, magkakaiba po kami ng tema per day. Diba? Sabi nga natin, travel and movement pag Friday, Monday...
Monday, buhay, estudyante.
Tuesday,
media.
Wednesday,
science and technology.
Thursday,
foreign relations.
Ayan, ayan. Pinapaalala lang po namin. Baka nakalimutan nyo kasi 2 linggo kaming wala. Diba?
Na-miss nila tayo.
Na-miss nila tayo. So, yan po ang ating pong mga aabangan ngayong January. Sa February naman po dahil Diliman Month at syempre Love Month. Ayan po ang aabangan niya. Ano bang galawang pag-ibig? Naku! Medyo, ano yata yun, Gil? Mabigat na usapan ba yan? All right. Oh, nakakilig ba yan? O, nakakaiyak.
Tignan natin habang papalapit.
Ayan. Sige. Nako, Gel, meron tayong bagong pakulo dahil bagong taon. Diba? Anong bang bagong pakulo natin, Gel? Ito ay may kinalaman sa galawan po. Dahil, syempre, dahil bagong taon, meron din tayong bagong pauso dito sa Friday edition ng Bagong Gising. Para mas gumanda pa ang gising natin. Ginagawa to dati eh. Wako kung kinakaganda ng gising ng mga bata ito. Yung iba tinatakasan yata ito. Pero may magandang effects po ito sa katawan natin. Ito po ang pag-e-exercise tuwing umaga. Diba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Narinig mo ba yung kantang yun? Diba?
Oo naman. Alam ko pa yun.
Diba? Para sa umagang ito, ang gagawin natin ay isang exercise, ehersisyo na pinaka-importante ito pag nag-exercise tayo. Good morning, Ate Cathy. Nakita kong nasilayan ko ang ganda ni Ate Cathy sa labas. Eh. Ayan. Ang ma-importante ito pang nag-exercise, Gil.
Mm-mm.
At maging pampabawas ng stress. Ito ang proper breathing. So, gagawa tayo ng breathing exercise ngayong araw na to. Doon muna tayo sa basics, di ba, Gil?
Yung munang madali.
Mm-hmm. At syempre?
At syempre, ang gagawin natin breathing exercise ngayon ay inimbento ng isang sikat na physician na si Dr. Andrew Weil. Ang tinatawag na 478 breathing exercise o tinatawag ding relaxing breath. Pwede mo itong gawin kahit saan at kahit kailan. Mas mainam nga lang kung nakaupo at nakadiretso ang likod natin.
Oh, sige. Upo tayo ha. Tapos idiretso ang likod natin. Maayos po na pag-upo. Nako, nagsisimula yan sa proper posture din. Diba? Okay. Idiretso natin ang likod natin. Pagkatapos, 478. Ibig sabihin niyan, 4 counts, 7 counts, 8 counts. Nang alin? First step, mag-inhale gamit ang ilong for 4 counts. Ilong po ha, hindi bibig. Ilong. Okay, inhale, hinga. Tapos pigilin ang paghinga for 7 counts. And then, mag-exhale sa bibig for 8 counts. O, subukan natin ha. Inhale. 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahan-dahan lang. Tinawag ito na relaxing breath. Kasi nga, ang aim nito ay ma-relax tayo. Minsan kasi, di ba, sabi, relax lang, relax lang. Hinga. Inhale, exhale. O, di ba, ganyanan niya. So, pag nag-inhale po tayo, gamit ang ilong, exhale, gamit ang bibig. Di ba? Okay. Kumbaga, hindi higop ng hangin eh. Paano ba? inhale. Ito pala, Gil, ha, importante ito. Diaphragm ang gagamitin. Okay? Mm-mm. Dapat ito hindi tumataas ang balikat. Oh. Okay? Sige, subukan po natin. Pwede naman po hindi nakapikit para doon sa mga nagda-drive. alam ko na, kapag madali tayong mainis, di ba, ma-frustrate kapag traffic, di ba? So, ito ay pwede natin gawin. Pwede nga siya habang nakaupo. Diba? O kaya tayo kinakabahan.
Kahit kailan, diba?
O, huwag lang masyadong malakas. Nagihilik na po yun. Iba yun. Okay? Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat nare-relax yan. Bakit, Gel? Anong rasyonali nito? Anong dahilan nito sa likod nito? Kasi yung oxygen, di ba? Tama yung daloy nitong oxygen. Kailangan po ng lungs natin, ng puso natin, ng utak natin. Ang 20% na gumagamit ng oxygen, I think, ang brain. Di ba? So, ang functions ng brain, saan-saan yan? Madaming functions yan. Madami yung inuutusan yung brain na yan. Bossing yan eh. Di ba? Buong katawan natin. So, kailangan natin ng mainam yung ating paghinga. Eh, paano kung medyo malamig ngayon, may sipon ako.
Diba? Tapos ito, natutunan ko lang na technique para malaman mo kung tama yung pag-inhale, yung sa diaphragm. Mm. Ang turo sa amin dati dun sa isang class namin is kapag lumalaki yung chan mo, ibig sabihin tama yung paghinga mo. Yung pag nag-inhale ka.
Yung panandali yung paglaki ng chan, ha?
Oo, no.
Iba na yung pagka. Bala,
habang humihinga ka, kumakain ka pala. No?
Oo, iba yon. Okay. So, yung chan yung lumalaki, hindi tumataas ang balikat. Mm-hmm. Diba? Kasi yun po. 4, 7, 8. Tandaan nyo lang, ha. 4 counts, 7 counts, 8 counts. 4 counts ang inhale, 7 counts hold, 8 counts exhale. Ulitin niya ng 4 na beses. Ano? Kung gusto nyo, may 5 beses pa. Okay? Pero at end of the day, ikaw din makakapagsabi niyan. Ito ba yung tama mong paghinga? Diba? Kasi minsan, sa iba naman, baka may condition na sila.
Mm-mm.
Okay? So, kailangan din ipa-check up na po yan. No?
At saka yung 4-7-8, pwede mo siyang bilisan, pwede mo siyang bagalan. Basta, pareho yung ratio niya. 4-7-8 pa rin yung counting.
Yes. At ang importante po dito yung rhythm. So, ibig sabihin, pare-pareho yung rhythm ng 4-7-8 counts na yon. Hindi bumibilis habang tumatagal, bumabagal habang tumatagal. Hindi, pare-pareho yon. Kasi tinuturuan mo ng proper rhythm yung katawan mo. Okay? It sets the tone, di ba? Sabi nga nila, yung pong bilis, di ba? Nung iyong paghinga. So, yan po ang ating una pa lang yan, exercise natin. Kasi sa mga susunod na araw, nako, medyo tataasan namin ang level ni Gel.
Abangan nyo yan next
abangan.
Week.
O, kasi itong breathing, usually ginagamit din sa meditation. Pag nagsiswimming, di ba, unang tinuturo yan kung paano huminga. Di ba?
Yung ilulublub ka, gano'n. Tapos bubbles.
Oo, tapos bubbles. Diba? So, yun. Pati sa lifting, pagka may nakikita ka nagli-lift, diba? Humihinga sila properly. Diba? Tapos bago nilang bubuhatin, yung mabigat nilang bubuhatin.
Mm-mm.
Oo, yan. Tapos may proper pala na ha, pagbubuhat ha. Kasi kung ayaw nyo ma-spray ng likod ninyo, diba? May proper po ng pagbubuhat. Ituturo din natin sa mga susunod na pagkakataon. At syempre, ito nga, ang proper breathing po ay nakakataas syempre ng ating energy, flow of oxygen, nakaka-relax. Syempre, pag na-relax ka, nare-reduce din ang stress. Kaya naman po, gawin natin yan, i-practice natin yung proper breathing na yan. At syempre, kapag relax ka, mas klaro, di ba? Kung galit ka, breathe in, breathe out, sige lang, hinga lang, di ba? Kesa baka kung ano pang masabi mo, ay nako, mahirap yan. Okay, Gel, nako, kung na-miss niyo po ang ating mga ilan pa pong mga pagyoyoga naman. Hindi po yung yoga na literal. Baka someday tuturo po natin sa inyo paano mag-yoga. Pero yung yoga, yoko ng nega na at natin. Maya-maya po 'yan ang tabayanan niyo.
Sa hindi ating, naman mawawala 'yan.
Yes, hindi yan mawawala. Sa ating pagbabalik ay syempre, andito pa rin ang ating biyaheng walang jahe. Kaya naman po, huwag kayong aalis, magbabalik ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng paggising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Nakikiabot ko ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nice mo bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Bagong gising!
Nagbabalik po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito sa, syempre, sa ating stasyon, DZUP 1602. Ako po si Cheryl Martinez.
Ako po si Gel Caraan.
Ayan, na-miss mo bang sabihin ang ating mga pangalan? Galawang Cheryl and Gel, during Friday po yan, sa Galawang Travel and Movement po natin. Galawang Maysaysay, ang sabi nga natin. Di ba, Gel?
Yes.
Yes, at syempre dahil Galawang Maysaysay ito, anong bang ating punggalawan today, Gel? Naasahan po ng ating mga tagapakinig.
Mamaya sa ating kape, kakaibang perspektibo, abangan natin ang pag-uusapan natin galawan ng sarili sa lipunan. Mm-hmm. Constant movement in 2016.
Oo. Ito yung ano ha, sinasabi natin na yung change sa sarili, uso yan, di ba, kapag New Year.
Mm-hmm.
New Year, new me. O, di ba? Pero, paano naman yan kapag sa konteksto ng salipunan natin, may effect din. Ito pong ating mga ginagawang changes sa sarili natin. Paano tayo nag-create ng change doon sa ating sarili at saka nag-radiate siya, nag-create tayo ng ripples, di ba? Na nakaka-apekto sa ating society. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa ating kape, kakaibang perspektibo. At syempre, sa usapang pigil.
Sa usapang pin naman, iba't ibang pamamaraan ng pagbabagong anyo.
Ayan. Kaya naman, yan, ano din, New Year's resolution.
New Year na New Year.
New Year na New Year. Okay, Gel. Nako, New Year. Kamusta kaya ang ating pong lagay ng panahon? Dito sa ating
Piyaheng Waleng Jahe.
Sabi ko nga ay kumusta po ang ating lagay ng panahon na nasa linya po ng ating telepono. Ang mula sa Pag-asa po si Binibining Liza Escolier. Good morning and happy new year, Miss Liza.
Good morning din po and happy new year para po sa ating lagay ng panahon. Yung ating mga kababayan dito po sa Cagayan Valley Region at Aurora at Quezon Province, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may mahinang ulan. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, kasama ng nalalabing bahagi ng Central Luzon, ay maliwalas na kalangitan ang inaasahan at ang mga panandaliang ambon ang pwedeng maranasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay maasahan naman po ang maliwalas ding kalangitan at ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwedeng maasahan. At para po sa ating mga kababayan na pumapalawat dito sa Northern Seaboard ng Northern Luzon, bawal po kayong pumalawat dahil may gale warning po tayo dyan. Ibig sabihin po, bawal pumalawat dito po sa area ng Batanes, Calayan, Babuyan, Northern Coast ng Ilocos Norte at Northern Coast ng Cagayan. Yan po ngayon ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolier na pinigat.
Maraming salamat, Miss Glyza Escolier mula sa Pag-asa. Yan po ang ating lagay ng panahon na para po sa ating sa araw na ito at sa mga susunod po pong mga oras, 'di ba? Gel, itong sinasabi natin, 'di ba? Itong taon na itong pagpasok na ito, ang lamig. Diba? Pero meron din sinasabi yung ilan po sa atin na, well, nagpapatuloy ang El Nino sa atin. Na sa ilan nga pong lugar doon sa atin po sa, dito po sa atin sa Pilipinas, eh, merong mga lugar na bitak-bitak ng yung lupa kasi sobrang init. Pero ngayon naman, naranasan din natin, medyo malamig pa ngayon, ano? Pero sa mga susunod.
Lalo sa umaga.
Oo. Pero pagpatak daw ng mga bandang dulo ng Pebrero hanggang Marso, magsisimula na rin yung mararamdaman yung init, yung El Nino. Diba? So, magtipid din po tayo ng tubig, ha? Kasi, yan, eh, kailangan din natin pong magtulungan tayo, no? Na para ma-conserve natin ang atin pong resources, lalo na ngayong panahon na ito. But and eventually, kailangan din talaga natin yung change para against climate change, mm-hmm. Diba? Ayan naman. Okay, para po sa ating biyaheng walang jahe, alamin naman natin ang lagay trapiko mula sa MMDA Metro Base. Nasa linya po ng ating telepono, si Emma Loristo. Magandang umaga!
Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cheryl and Jill, at sa ating po mga tagapakinig. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon ng traffic dito po sa EDSA southbound lane, sa mga galing po ng Caingin, patungo po dyan sa May Muñoz hanggang makarating po ng MRT North Avenue Station, makakaranas po na ngayon yan ng pagbaga ng usad ng mga sasakyan. Sa may bahagi po ng Timog, asahan na rin pong makakaranas yan ng pagbagal hanggang makarating na po yan dito sa may area po ng Makati, particular itong bahagi ng Guadalupe patungo ng Buendia. Sa kabilang panig po na EDSA northbound lane, Pasay Taft, patungo po ng tramo, moderate ang sitwasyon sa mga oras na to at may pagbagal itong papanik ng flyover ng Magallanes hanggang makarating na po yan dito sa may area po ng Buendia, Makati. Ang sitwasyon naman ng traffic dito sa may bahagi ng Estrella, patungo dyan sa may direksyon ng Guadalupe, bahagya na rin makaranas yan ng pagbagal sa ngayon. At ito pong papanik ng flyover ng Ortigas na patungo dyan sa may direksyon ng Santolan, may pagbagal na rin ng usad ng trapiko. Moderate traffic naman ang mararanasan dyan sa may bahagi po ng Aurora Service Road, Cubao, hanggang makarating po yan ng New York. Sa mga dadaan po ng C5, may bahagyang pagbagal na mararanasan pa dito sa may bahagi ng CP Garcia, patungo po yan ng Ateneo Katipunan. Ang northbound lane po galing ng Aurora Katipunan flyover, bahagyang may pagbagal pa ang usad ng mga sasakyan hanggang makarating yan dito sa may panig po ng Gate 3 ng Ateneo. Dito naman sa may southbound lane po ng flyover ng Libis hanggang makarating po yan ng intersection ng Green Meadows, bahagyang may pagbagal na ang usad ng mga sasakyan. At makakaranas na ng unti-unting pagbabagal itong approaching ng flyover ng Ortigas hanggang makarating na po yan ng bagong ilog patungo ng Kalayaan. Sa mga dadaan po ng patungo ng Quiapo area, galing dito sa may bahagi po ng Quezon Avenue patungo ng Welcome Rotonda hanggang makarating niya ng Quiapo Church, asahan na pong mabagal ang usad ng trapiko sa ngayon. At paalala po sa mga motorista ho natin ng ating number coding scheme, ngayong araw ng Biyernes sa mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapon sa 9 and 0 ay coding po ngayong araw. At para sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Maraming salamat, Miss Emma Rose Loristo, mula dyan sa MMDA. Nako, girl, isa yan sa mga ano, no, yung so holiday season, yung winareklamo natin yung traffic. Pero hopefully, ito ay naiibsan naman na. Nako, isa yan sa mga malalaking question din dahil 2016, election year ng pangulo ng bansa natin. Kaya naman yan, sa Mayo yan, ha? Kaya inaabangan na rin yan. Nako, sama nyo naman po sa New Year's resolution sana ninyo na bumoto na nga matalino.
Wais
bumoto. Okay. Napipisil na ba kung sinong iboboto? Hindi po namin tatanong sino iboboto ninyo. Inyo na po yun. Pero sana panindigan nyo iboboto ninyo, alam natin na yun ay makakatulong sa ating bansa.
Dapat yung pag-iisipan natin kung sino iboboto natin.
Yes, very interesting itong election na ito ngayon 2016. Na, no? Daming tumatakbo sa pagkapangulo. At ang daming issue.
lang sa vice president. Ang so, daming tumatakbo.
O, oh, diba? Ang daming tumatakbo. Kaya naman, yan at ating pag-isipan ng maigi, kilalanin ng mabuti. Ito ngayon, maganda gila. Nakikita mo ngayon, nakinikilatis nung ilan sa atin pong mga botante. Diba? Itong ating pong mga susunod na, posibleng susunod na atin pong leader ng ating bansa. Diba? Magbasa, tingnan ano bang mga nagawa ng mga yan. Yung mga nagawang both mabuti at hindi mabuti. Diba? Ano yung pinaniniwalaan natin na may ibuti pang idudulot sa atin pong bansa. Diba? Kel? Napaisip ka rin ba doon, Kel?
Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako.
Nag-iisip. Okay lang yan. Oo. We have until May. Diba? Ayun. Siyempre naman, itong ang usapin naman, Kel, tungkol sa ano, naalala ko lang eh, yung tungkol sa gun ban, gun control. Naku, malaking issue din yan sa Amerika eh, no? At siyempre, dito sa atin sa bansa, ano, yung politics ng ng mga baril, guns and goons nga ang tawag eh, no? Naitanong pa ngayon sa Miss Universe. Pero hindi sa bansa natin. Iba yung tinanong. Iba yung tanong. Itatanong ko ba sa iyo, Gil? Gusto mo ba, Miss Universe? Ay, ano, itong tungkol nga sa mga baril, kasi malapit na eh, yung gun ban dahil nga ito sa election. At syempre, itong yung New Year, di ba? Ano daw ha, relatively, bumaba ang bilang ng mga naging biktima. Ang hope natin is that maging zero na yan. Though may ilan mga video na lumabas sa social media na sabi nila ay hindi naman daw sa Pilipinas, kundi sa Guam. Alam mo ba yung video na yun, Gel?
Yung talagang pinapakita talaga nila yung proud sila na namamaril sila ng basta-basta.
Walang habas, di ba? So, well, naging parte ng kanilang celebration yun, di ba? Ay, nako! Ayan naman po ilan sa mga issues, di ba, ng mga nakaraan na mga linggo, di ba, na atin pong ang tawag dito, na rinig, nakita, nabasa, di ba? So, yan naman po ang ating kasama sana sa wishlist natin. Wishlist talaga. Katatapos lang eh. Hindi. Wishlist namin para sa New Year's resolution ninyo. Hindi lang sana New Year's resolution, hindi lang tuwing New Year, ano, panindigan na, di ba? Panindigan. Yung iba gumagawa na rin ng bucket list nila. Okay, yung bucket list daw mas pang matagalan eh, di ba? Hindi kailangan within the year.
For a lifetime.
For a lifetime. Okay, naman sa ating pagbabalik, Gelay, ating unang bahagi ng ating mga balita sa Bangon Balita ngayon. Yan pong ating aabagan. Kaya naman po, oras po natin, 7:29 ng umaga. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna!
Nay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na lang Nay, si Kuya.
Nay, pangit yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ah!
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa uso ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo sa bansa
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot.
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
Anak!
Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras 33 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Narito na mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon.
Mahigit 11 milyong pamilya naniniwala naghihirap sila batay sa isang SWS survey.
Muling pagbubukas ng imbestigasyon sa Mamasapano encounter, walang maipapakitang bagong impormasyon ayon sa Malacanang.
At 2 commercial planes ng China lumapag sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea.
Narito ang detalye ng mga balita. Patuloy pa rin ang China sa pagsasagawa ng test flight sa pinag-aagawang West Philippine Sea matapos lumapag kahapon ang 2 commercial planes nito sa Kagitingan Reef. Sa pahayag ng Chinese Ministry of National Defense, naging matagumpay ang test flights ng mga eroplano ng China Southern Airlines at Hainan Airlines sa bagong tayong paliparan sa naturang isla. Nag-take-off ang mga eroplano sa Meilan Airport sa Haiku, China ng 10:21 ng umaga at nakarating sa Kagitingan Reef matapos ang 25 minuto. Agad din namang bumalik ng Haiku ang mga naturang eroplano matapos ang isinagawang test flight. Nauna nang inireklamo ng Vietnam, Estados Unidos at Pilipinas ang pagsasagawa ng China ng test flight sa West Philippine Sea dahil umano sa paglabag ng soberanya. At upang mas maunawaan pa natin ang detalye ng balitang ito, ay makakapanayam natin sa ating linya ng komunikasyon ang co-founder at chairperson ng Movement and Alliance to Resist China's Aggressions na si dating Representative Roy Logoles. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po.
Opo. Sir, ako po si Shrel. Kasama ko po si Gil at live po tayo dito sa DZUP 1602. Sir, ito po bang test flights na ginagawa ng China dito po sa... ano po bang implikasyon nito sa atin pong bansa?
Sa aking pananaw, at yan ay matagal kong sinasabi, mula nung makita na meron silang ginagawang runway, hindi lamang sa Firecross Reef, no, yung Kagitingan, kundi meron pang 2, Subi tabi lang yan ang pag-asa at saka Misty Fleet na sa loob ng ating exclusive economic zone, yung Misty Fleet. Yan ay panimula ng kanilang militarization ng kanilang facility doon. Ang ibig sabihin, gagamitin nila yan for military purposes. Pagkamat parati na sinasabi na hindi, madala na tayo sa kanilang maraming pag-deny. Nagsimula yung dinideny nila yung Misty Fleet, tapos kinuha nila, dinideny nila sa pag-asa, Scarborough Shoal, tapos kinuha nila. Ito ang unang hakbang sa militarization sapagkat yung runway na yan ay napakahaba, 3,000 meters ang haba, at maaari ma-accommodate ang lahat ng klaseng eroplano ng PLA Air Force, yung kanilang mga fighter planes, yung mga bomber, yung mga UAV nila, transport planes ay pwede dyan.
Sir, sa ngayon po na alam natin na posibleng ganito nga po, eh, no? Kaya ganito na lang kadeterminado ang China sa pagsasagawa nila ng itong test flights, ito nga pong sinasabi niyong militarization. Ano po ang magagawa ng Pilipinas sa ngayon, sir?
Sa ngayon, ang pwede natin gawin ay sumama tayo sa malakas na protesta na ginagawa ng Estados Unidos, ng Japan at ng Vietnam. May magsasabi, walang mangyayari dyan, pero mas mabuti na mag-ingay tayo para malaman ng buong mundo. Mabuti na lang kahapon, nandito yung foreign minister ng Great Britain at siya ay nakiisa din. Nagpahayag din sila ng kanilang malakas na pagtutol sa ginagawa dito sa South China Sea ng China. Ano ba ang implikasyon pag mamilitarize yung mga isla na yun, kanilang artificial islands? Una, yung sinabi ko na, no, maaaring gamitin yan ng lahat ng klaseng eroplano nila. Isabihin, maaari sa magkaroon ng air superiority dyan sa area at magkakaroon sila ng full control sa South China Sea. Meron silang runway sa Woody Island doon sa Paracels. Tapos pag magkaroon sila ng operational runway dito, yung central area ng South China Sea at yung southern area ng South China Sea ay magkakaroon sila ng full control, air superiority. At kung titingnan nyo yung kanilang ginagawang artificial islands dyan, hindi lamang runway meron sila, meron silang dalawang harbor. Isang malaking harbor at saka isang maliit na harbor doon sa Fiery Cross Sweep. At maaari nilang mapalakas yung kanilang tinatawag na surveillance, reconnaissance at intelligence. Masusubaybayan nila yung paligid. Ang eroplano nila manggagaling sa Fiery Cross Sweep ay kayang sakupin ang buong Pilipinas, buong Borneo, halos lahat ng Malaysia at halos lahat ng Vietnam.
Napakalaki po pala itong implikasyon na ito, ano, sir. Pero po doon sa konsepto po natin nga itong international law, meron po bang nilalabag ang bansang ito, yung China, sa ginagawa nitong test flights?
Oh yes, of course, nilalabag nila. Sapagkat hindi kanila yan, yung karagatan na hindi kanila, at ginagamit nila yung airspace na hindi kanila. For their own, lalo na yung sabi nila civilian yan, pero darating ang panahon, makatapos ang test flight na yan, ang susunod yan ay mga military aircraft na nila. Bukod dyan, mapapatupad nila yung tinatawag na anti-access area denial strategy nila. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng aeroplano dyan, ay pwede nilang palayuin yung mga air assets o naval assets ng Japan at lalo na ang Estados Unidos. At yan ay malaki ang epekto sa regional security.
Sir, sinasabi nga po natin na ito nga ay mukhang ang dami na pong napoprotesta against po itong ginagawa po na test flights ng China. Pero posible pa silang mapigilan?
Well, hindi natin alam kung anong magandang hakbang dyan, no? Short of going to war. Ayaw naman natin magkagera dyan, pero ayaw naman natin na tayo ay sakupin ng China o kaya parati tayong tatakutin dahil sa kailang mga military facilities dyan. Pero yung protesta na ito, tapos yung hinihintay natin na pasiya ng International Arbitral Tribunal, magsasama-sama yan, yung diplomatic protest, yung hindi lang diplomatic protest, kundi warning. Kasi siyempre, may katapat din ang China, malakas ang Estados Unidos, malakas ang Japan, ang India ay nababahala din, malakas din ang India. At ang Vietnam, meron ng nag-announce nila na nagsisimula na magpatrolya yung kanilang mga submarino na galing ng Russia. meron siyang in-order na 6 kilo plus submarines at ayon sa natanggap kong balita, yung dalawa ay operational na.
At sana naman po ay hindi na humantong sa ganun pong kailangan pa pong magkaroon ng giyera, no sir?
Yun ang iniiwasan natin. Mm-hmm. Pero siyempre, hindi papayag yung ibang puwersa na mawala yung South China Sea at maging parang sariling teritoryo ng China. Kasi ang laki ng epekto niyan sa ekonomiya at sa seguridad. Parang tao, no? Parang sabihin natin, ayaw natin ng gulo. Pero kung meron kang kapitbahay na inaangkin na yung lupa mo, pinapakailaman yung mga gamit mo ron, at tinatakot ka parati, eh siyempre, darating ang araw na magkahantong yan sa gulo.
And with that, maraming salamat po sir. Patuloy po nating tututukan ng ito po nga sa issue nga po ng pag-test flights po at ito sa West Philippine Sea. And maraming salamat po Sir Roy Logoles mula sa Movement and Alliance to Resist China's Aggressions.
Samantala, posibleng mapag-usapan sa pagpupulong ng defense at foreign affairs officials ng Estados Unidos at Pilipinas ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, layunin ng naturang pagpupulong na pag-usapan ng bilateral relations ng dalawang bansa sa susunod na linggo. Isa rin umano sa mga tatalakayin sa pagpupulong ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2014. Ang gaganaping pulong ay tinuturing na highest policy level consultative mechanism sa pagitan ng Washington at Maynila. Bukod kay Gasmin, inaasahan rin ang pagdalo ni na Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, U.S. Defense Secretary Ash Carter, at U.S. Secretary of State John Kerry. Gaganapin ang naturang pulong sa darating na January 12 sa Washington, D.C.
Sa ibang balita, wala umanong makukuhang bagong impormasyon ng Senado sa muling pagbubukas ng imbestigasyon ukol sa mamasapano encounter na ikinamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF. Yan ang naging pahayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda nang tanungin tungkol sa muling pagbubukas ng naturang imbestigasyon. Ayon kay Lacerda, kinonsidera naman ng naunang imbestigasyon ang lahat ng pahayag ng may kinalaman sa naturang trahedya. Inaabangan aniya ng Malacanang kung anumang bagong impormasyon na makukuha ng Senado sa muling pagbubukas ng imbestigasyon. Samantala, wala naman daw pananagutan si Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa Mamasapano Massacre batay sa draft ng committee report ng House Committee on Public Order and Safety. Ayon kay Negros Occidental Representative Jeffrey Ferrer, ginawa naman ng Pangulo ang lahat ng makakaya nito upang maayos na maisagawa ang naturang misyon. Aniya, hindi kasalanan ni Pinoy kung hindi lubos na sinunod ng Philippine National Police o PNP ang mga ipinag-utos ng Pangulo kaugnay ng Oplan Exodus. Ilang beses na rin inihayag ni Pinoy na pananagutan niya ang pagkamatay ng 44 na miyembro bilang Commander-in-Chief. Kasalukuyan namang inaantay ang pag-aproba sa report draft ng House Committee on Public Order and Safety Committee on Peace, Reconciliation and Unity na isa rin sa mga nagsiyasat ng naturang insidente.
Sa ibang balita naman, naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO sa desisyon ng Manila Regional Trial Court o RTC Branch 47 na ikansela ang 650 million peso computerization project ng Bureau of Customs o BOC. Ito ang naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ni na BOC Commissioner Alberto Lina at DBM Procurement Service Executive Director Jose Tomas Sikia na kumukondena sa injunction order na inilabas ng RTC. Ang 650 million peso computerization project ng BOC ay naglalayong tugunan ang smuggling sa bansa sa pakikipagtulungan ng Omniprime Marketing Incorporated at Intrasoft International Incorporated. Ipinag-utos ng RTC kay Lina ang pagpapatigil sa bidding para sa nasabing computerization program at ang utos ni Sikia na ikansela ang kontrata upang mas mapag-aralan pa ng kanilang tanggapan ang naturang proyekto.
Magsisimula na maglagay ng mga checkpoint ang Philippine National Police o PNP at Commission on Elections o COMELEC bilang pagsisimula ng election period sa 8 ng Hunyo. At inaasahan ang paglalagay ng isang checkpoint sa bawat bayan, syudad at munisipalidad sa buong bansa simula January 10. Pinapaalalahanan din ni PNP Spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor ang publiko na maging mapanood at mapagmatsyag sa mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa mga checkpoint. Ipinayo rin ni Mayor na hanggat maaari ay kunan nito ng video o litrato at i-report sa kanilang opisina. Hiningi naman ni Mayor ang kooperasyon ng mga motorista na makipagtulungan sa mga isasagawang inspeksyon sa mga nasabing checkpoints.
Sa ibang balita, nasa mahigit 11 milyong pamilyang Pilipino ang naniniwala naghihirap sila batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Halos wala itong pinagkaiba sa naging resulta ng kaparehang SWS survey noong Setyembre. Ayon pa sa SWS, resulta ito ng pagbaba ng bilang ng self-rated poor families sa Mindanao at pagtaas naman sa Luzon, Metro Manila at Visayas. Gayunpaman, ito pa rin ang itinuturing na pinakamababang bilang ng self-rated poverty rates mula noong taong 2011. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, patunay lamang ito ng patuloy na pag-unlad ng bansa. Aniya, mas lalong determinado ngayon ang pamahalaan na gamitin ng wasto ang mga likas na yaman ng bansa para sa mga mamamayan. Isinagawa ang nasabing survey mula 5 hanggang 8 ng Disyembre sa 1,200 respondent sa buong bansa.
At iyan ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Shuel Martinez.
At ako naman si Gel Caraan.
Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Magandang umaga mga kasali. Ako pa rin po si Shuel Martinez at nagbabalik tayo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. At para tuloy-tuloy ang ating magandang umaga at syempre dapat positibo, pag-uusapan naman natin ang mga gagandang balita pampag-good vibes ngayong umaga. Dito sa...
Magandang pananaw, ang pag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Stretch po ng konti, mag-yoga tayo, Gel. Ano ba ang ating yoga sa umaga nito?
Yes, ito good news. Pinaplano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na palawigin pa ang operasyon ng premium buses hanggang 31 ng Enero. Nitong Disyembre, sinimulan ang operasyon ng premium buses bilang isang paraan para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila sa panahon ng Kapaskuhan. Layunin din itong mahikayat ang mga gumagamit ng sariling pribadong sasakyan na sumakay sa mga pampublikong transportasyon. Sa kasalukuyan, mayroong 3 ruta ang premium buses: Quezon City hanggang Mandaluyong, Quezon City hanggang Makati, at Mandaluyong hanggang Makati. May takdang oras ito ng pag-alis sa mga terminal, puno man ng pasahero o hindi ang mga bus. Hindi rin ito hihinto sa anumang sakayan, kaya mababawasan ng hanggang 30 minuto ang biyahe.
Nako, hanggang January 31?
Mm, yun yung plano nila. Mm-mm-mm. Yung proposal nila.
Mm, sa tingin mo magtutuloy-tuloy pa yan, Gil? Makaikinabuti ba ng EDSA yan? Oo.
Tingin ko ano siya, nakatulong siya, pero tingin ko hindi siya yung pinakasolusyon talaga sa traffic.
Yes, band-aid lang yan.
Oo, kailangan meron pang ibang solutions na isabay dito.
Oo, tsaka parang, ewan ko, gusto kong makita, masilip ang kanilang report tungkol dyan, ano. Kumbaga, kung naging epektibo ba ito, yung ginawa nila. Nako, wag mo na natin i-judge daw, diba? Tingnan natin. Sana, meron kaya, open book kaya sila, no, na gusto din natin yan, siguro, ma-interview din natin yan, siguro, no, para naman malaman natin. Naging epektibo naman kaya ang naging, ano yan, anong tawag doon sa buses na yan?
Yung premium buses.
Premium
o
buses.
Yung point-to-point buses, yung tawag nila.
Mm-mm. Walang hintuan yan eh, di ba?
Walang hintuan. Tsaka may tapos priority. May fixed route sila.
Oo. Diba? Tsaka may priority sila dati, di ba? Ine-escortan pa nga yan. Napaka ano naman nun, yung priority. Anyway, comment ko lang po yun. Okay, sige. At syempre, Gel, meron ka pa bang ibang balita?
Mm-hmm. Ito, sinimulan ng maglagay ng mga outdoor exercise equipment sa iba't ibang lugar sa loob ng UP Diliman Campus. Layunin nitong mahikayat ang pisikal na kalusugan ng mga miyembro ng UP community. Nitong Linggo, nakapaglagay na ng mga exercise equipment tulad ng arm push-up, elliptical machine, single seesaw at double seesaw sa College of Science Complex at sa Department of Military Science and Tactics o DMST Complex. Target ding makapaglagay ng mga exercise equipment sa College of Human Kinetics Multipurpose Training Park, sa Children's Playground malapit sa PAUWUP Child Study Center, at sa mga lugar malapit sa mga dormitoryo. Ibinigay ang mga equipment ng isang hotel company sa pangunguna ng UP alumnus na si Ignacio B. Jimenez. Ayon kay Jimenez, alam nilang ang UP ay isa talagang destinasyon ng mga taong mahilig mag-ehersisyo.
Ayan, nagiging tourist destination na tayo. Oo, pero totoo yan. Actually, sa isang panayam kay Vice Chancellor Nestor Castro, dito po sa programa nila ng Radyo Oble, tuwing Tuesday po yan, ng alas 12 ng tanghali, ay sinabi na talagang isa yan sa mga kasama yan sa kinoconsider, di ba? Kaya nga yung Carles Oval, ito pong academic oval natin kung saan marami usually nagja-jogging. Actually, hindi lang academic oval, meron po akong sasabihin sa inyo ha. Sa may science complex, masarap din po mag-jogging dun. Oo, kapag lalo na pag maagang-maaga daw, yung lolo ko dun sila nagbabike.
Mm.
70 na yata yung lolo ko, yung nagbabike sila doon.
Tsaka mas ano yata doon, mas konti yung tao doon compared sa academic oval.
Oo, pero yun nga sabi nga ni Carles Oval ay tuwing Linggo lang. Pero ngayon, mas di ba pinalawig yun, tuwing holidays, sarado na rin yan. Tapos eventually daw may mga plans din na baka pa lang naman ito ay pati Saturday, ganyan. So tinitingnan para mas maging ano daw tayo, friendly sa mga ganong, kumbaga, kasi pag, ito girl, sa experience ko ha, kapag may mga sasakyan kasi dumadaan doon, tapos nagja-jogging ka doon, nalalanghap mo din yung usok nila. Oo, so hindi masyadong healthy.
Oo nga.
Mm-mm. Pero yun nga, maganda yan ha, good news ha. Sa mga gusto mag-exercise po, may additional po na, mga equipment 'di ba, na ininstall sa dito po 'yan sa may Vanguard, tama? Mm-mm. DMST complex. Mm-mm. At saka doon sa Science Complex, meron po diyan, pwede po kayong mag-exercise.
Ano at libre 'yan.
Libre. Pero ingatan po ninyo ha, para mas maraming makagamit. Oh.
Para magamit ko pa.
Oy, talaga gil ha. Sisingilin kita diyan. Sinabi mo 'yan on air. Okay, ano pang good news mong dulot ngayong araw na ito, Kel?
Yes, ito nakatanghal sa isang exhibit ng National Gallery Singapore ang mga likhang sining ng iba't ibang Pilipinong pintor. Layunin ng exhibit na Between Declaration and Dreams na itampok ang mga likha ng mga artista sa Timog Silangang Asya sa iba't ibang panahon mula 19th century hanggang kasalukuyan. Ayon kay Gallery Director Eugene Tan, mahalagang maitampok ang mga gawang Pinoy dahil isa ang Pilipinas sa may pinakamahabang tradisyon ng sining sa buong rehiyon. Makikita sa exhibit ang mga obra ni Fernando Amorsolo para sa wartime period, ang mga painting ni Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo para sa 19th century, at ang likha ni Edgar Fernandez para sa contemporary period.
Mhm. Nako, good news din 'yan, mm-hmm. Gelo. Yung bahagi nung ating hindi lang sining, yung history na rin natin 'yan eh, 'di ba? Yung mga sining na 'yan, mga artworks na 'yan. Nino ni na Luna.
Luna, Hidalgo, Amorsolo, Cha Fernandez.
Oo, maganda na nakikita din nung iba sa ibang bansa, 'di ba, yung atin pong sining. Para hindi actually maganda nga mga tayo mismo mga Pilipino, alam natin yung tungkol diyan, ano? Kasi kilala natin yung gawa nung ilang mga, let's say, mga fashion designers ng ibang bansa. Dapat kilala din natin yung sarili pong atin. Hindi lang sa fashion, kundi dun po sa ating mga itong paintings, artworks, diba? Akala ko, Gil, iniisip ko, saan nga ba itong National Museum ng Singapore? Ah, ito pala yun, yung medyo, yung mukhang ano siya, old building. Nako, hindi po kung ano ha, maalam masyado sa arts. Pero ano parang mukha siyang ano, Greek structure.
Ano daw yan? Yan daw yung lumang building nung Supreme Court nila sa Singapore. Tsaka nung City Hall nila. Tapos kinonvert into a museum.
Oo. Nadaanan namin to nung pumunta kami ng Singapore, pero hindi namin pinasok. Meron pa kasi isang ano, parang museum doon. Yung mukhang lotus. Oh, iba naman pala 'yon, iba pala 'yon. Mm-hmm. Yung mukhang lilipad anytime. Okay, meron pa, Gel?
Yun for today.
For today. Mm-hmm. Okay, napaka magandang balita 'yan, Gel, ano, para po sa araw na ito. At syempre, mas maganda pa rin, sabi nga natin, paganda ng paganda dapat ang umaga natin. Kaya naman sa ating pagbabalik, narito na po ang ating mga panauhin. Tama, Gel, nandito po ating panauhin para po sa atin pong yoga. Yoga tuloy sa ating kape. Ito na, kape. Magtitimpla na tayo ng kape sa ating pagbabalik, pero sabi nga natin, ang kape natin dito ay kakaibang perspektibo. Muli, Gel, ano ang asahan natin sa ating kakaibang perspektibo?
Mm-hmm. Yan ay ang galawan ng sarili sa lipunan. Mm-hmm. Changes in the self and in the society.
Oo, kala mo, change lang sa sarili mo. Paano kaya naka-apekto yun sa society? And vice versa. Mm-hmm. Oo, syempre. Syempre, vice versa yan, Gel. Nako, yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin ay, nako, alas 8 na po ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig!